Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të dielave, në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për propozimin që flet për eliminimin e armatimit kimik të Sirisë. Ka njoftuar të shtunën sekretari amerikan i shtetit John Kerry pas 3 ditësh të negociatave me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Materiali në vim sjell detajet e marrëveshjes së arritur në Gjenevë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për propozimin që flet për eliminimin e armatimit kimik të Sirisë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka njoftuar të shtunën pas 3 ditëve të negociatave me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Kerry ka thënë se në bazë të këtij pajtimi të arritur, Siria duhet të dorëzojë një listë gjithëpërfshirëse të stoqeve të armatimit kimik brenda një jave. Gjatë një konference me gazetarë të përbashkët me Lavrovin, Kerry ka thënë se në bazë të marrëveshjes, inspektorët e OKB-s duhet të dalin në teren në Siri jo më larg se muajin nëntor. Qëllimi, sipas Kerryt, është që të kompletohet shkatrimi i armatimit kimik sirian deri nga mesi i vitit 2014.
The United States and Russia are committed to the elimination of Syrian chemical weapons in the soonest and safest manner. We agreed that Syria must submit within a week. Not in 30 days, but in one week, a comprehensive listing.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë të përkushtuara që të eliminojnë armatimin kimik sirian sa më shpejt dhe më sigur që është e mundur. Ne jemi pajtuar që Siria duhet ta dorëzojë brenda javës, jo në 30 ditë, por brenda një jave një listë gjithëpërfshirëse, ndërsa detajet shtesë rreth kësaj do të adresohen gjatë ditëve në vijim, ka thënë Kerry. Kerry dhe Lavrov kanë thënë nëse Siria nuk pajtohet me marrëveshjen e cila duhet të finalizohet nga Organizata për Parandalimin e Armëve Kimike, do të përballet me pasojat sipas kapitullit 7 të statutit të OKB-s, pjesa që mbulon sanksione dhe veprime ushtarake.
We have reached a shared assessment of the amount and type of chemical weapons possessed by the Assad regime.
Ne kemi arritur vlerësimin e përbashkët rreth sasisë dhe tipit të armëve kimike që i posedon regjimi Assadit. Ne jemi gjithashtu të përkushtuar të futjes nën kontroll të këtij armatimi nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Tej Kerry. Të dy krye diplomatët kanë thënë se elementet të marrëveshjes përfshijnë një orar dhe procedura të cilat Siria duhet i përmbahet. Ndërkaq ministri i jashtëm rus Lavrov për marrëveshjen ka thënë nuk është thënë asgjë për përdorimin e forcës dhe as për sanksione automatike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Po çfarë thon mediat ndërkombëtare për situatën në të cilën janë përfshirë opsionet e sulmit ushtarak, diplomacisë dhe shkatrimit të armatimit kimik? The Economist e qorton presidentin amerikan Obama se tani i ka dorëzuar timonin presidentit rus Vladimir Putin, që nuk është as pak mik i Amerikës. Materialin për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Kur mos e dorëzo iniciativën? Në trajtimin e përdorimit të armëve kimike në Siri, Barack Obama ka shkelur dy herë këtë rregull themelor të diplomacisë. Së pari presidenti ka paraqitur çështjen e ngatruar të administratës për votim në një kongres armiqësor. Tani i ka dorëzuar timonin presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që nuk është as pak mik i Amerikës. Putini është duke mbështetur një skem për çarmatosjen e Sirisë nga gazi helmues dhe agjentët nervor. Me këtë hyrje nis editorialin Gazeta Economist. Sipas saj, çarmatimi mund të funksionojë, por ka rrezik që Bashar al-Assadi të vazhdojë të mashtrojë dhe të bëjë bisht. Për të rikthyer kontrollin, Obama dhe aleatët e tij në Perëndim duhet të kërkojnë një rezolutë të shtrënguar të Kombeve të Bashkuara që udhëzon Sirinë të bashkëpunojë. Nëse Assadi dhe Putini pengojnë OKB-n, Amerika duhet të jetë gati për sulme, shkruan gazeta. Propozimi rus ka ardhur pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se regjimi sirian mund t'ju shmanget sulmeve vetëm nëse dorëzon armët kimike. Rusia është kapur për fjalë dhe ka propozuar pikërisht këtë. Asadi thuhet se është pajtuar me dorëzimin e armatimit kimik nën mbikëqyrjen e Rusisë dhe të Kombeve të Bashkuara. Kjo do të ndaloj atë nga kryerja e një tjetër sulmi me agent nervor, i ngjashëm ato të 21 gushtit i cili ka vrar afro 1500 njerëz. Po ashtu do të dëshmoj se bota nuk toleron luftën kimike. Ekonomist thot se plani është joshës, sepse u shërben shumë interesave. Asadi do të shmang sulmet amerikane me ashpërsi ndoshta shkatruese. Putini mund të thotë se diplomacia mund të arrijë shumë më shumë se sa thirrjet e hofshme të perëndimit për ndryshimin e regjimit. Obama mund të pretendojë se strategjia e tij briljante ka dhënë frute. Votuesit amerikan, të cilët nuk duan përfshirje të reja në luftë, mund t'i besojnë atij, shkruan gazeta. Por për fat të keq, ka shanse që gjërat të shkojnë keq. Edhe poqëse të gjitha palët pranojnë marrëveshjen me besim të mirë, praktikat janë të frikshme. Çdo operacion për të shkatruar arsenalin e Sirisë mund të marrë vite. Derisa lufta civile të nxehet, do të jetë vështirë të mbrohen inspektorët e OKB-s dhe ata të kenë qasje në të gjitha lokacionet kimike të Sirisë. Çfarë nëse besimi i mirë mungon? Hapësira e Asadit për të penguar çarmatimin është pothuajse pafund. Fal javëve të kaluara, ai tani e di se votuesit në perëndim nuk kanë oreks për sulme në Siri. Sipas gazetës, një plan i paqartë mund të jetë një mundësi për Asadin që të vazhdojë me krimet. Ai mund të ketë duart e lira për të bërë më të keqen për popullin e tij, duke qenë i sigurt se asnjë fuqi e huaj nuk do ta mbrojë. Për të pasur sukses në ndalimin e armëve kimike, Obama duhet të rikthejë iniciativën. Për këtë, ai ka nevojë për një rezolutë të ashpër për të OKB-s, të mbështetur nga vota në Kongres, e cila lejon forcën nëse diplomacia dështon, shkruan Economist.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vladimir Putin përmes një shkrimi autorial të botuar në New York Times ju ka drejtuar popullatës amerikane duke vazhduar kundërshtimin e pretendimit amerikan se regjimi sirian ishte ai që ka përdorur armë kimike me 21 gusht. Sidoqoftë në këtë shkrim Putin nuk është marrë vetëm me Sirin, pasi ka komentuar edhe veti të popullit amerikan që ai ka quajtur të gabueshme. Presidenti Rus Vladimir Putin ju ka drejtuar popullatës amerikane përmes një komenti të botuar në New York Times, duke kundërshtuar sulmin ndaj Sirisë dhe në të njëjtën kohë duke vazhduar ta mbrojë presidentin sirian Bashar al-Assad. Ai ka thënë se janë rebelët sirian ata që janë fajtor për sulmin me armë kimike e jo qeveria Sirisë. Në shkrimin e botuar mbrëmjen e së mërkurës në faqen e internetit të gazetës amerikane, Putin ka thënë nuk ka dyshim që gazi helmues është përdorur në Siri. Mirë po ka shumë arsye për të besuar se nuk ishte ushtria siriane, por forca qeveritare ato që e përdorën për të provokuar një intervenim nga patronet e tyre të huaje të fuqishëm, të cilët do të mbanin anën e fundamentalistëve. Komenti Putinit është publikuar në një kohë kur shefat e diplomacive të SBA-ve dhe Rusisë pritet të takohen në Gjenevë për të diskutuar planin rus për armatimin kimik të Sirisë. Damasku është pajtuar që të dorëzojë arsenalin armatimit kimik nën kontrollin ndërkombëtar, i cili më pas do të shkatërrohet, derisa presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se ai ka kërkuar Kongresit që ta shtyejë kohën e votimit për sugjerimin e tij për sulm ushtarak në Siri për t'i dhënë kohë diplomacisë. Putin e ka përfunduar shkrimin e tij me një kritik dënuese të ideologjisë amerikane të të qenit të veçantë nga të tjerët. Është shumë e rrezikshme që të inkurajohen njerëzit që ta shohin veten si të jashtëzakonshëm, për çfarë do arsye, ka thënë Putin. Në fjalimin e Obamas, me të cilin ju ka drejtuar të martën popullit amerikan, udhëheqësi i Amerikës ka thënë se idealet dhe principet amerikane po rrezikohen në Siri, derisa sërish përsërisht akuzën amerikane se regjimi i Asadit ka përdorur armë kimike. Obama ka thënë: "Kjo është ajo që na bën neve të veçantë." Me porulësi, por me vendosmëri, të mos e harrojmë të vërtetën esenciale. Zëdhënësi shtëpisë Bar J. Carney ka thënë se ishin komente të bëra nga presidenti amerikan që nxitën zhvillimet e reja diplomatike, pasi sipas tij, deri para dy ditësh, Siria asgjë e ka pranuar se posedon armatim kimik. Komenti Putinit është bërë në kohën ku në Gjenevë pritet të takon krye diplomatët rus dhe amerikan, John Kerry dhe Sergei Lavrov, për të diskutuar propozimin rus për Sirinë. Gjatë një vizite në Kazakistan, Lavrov ka thënë se ekspertët e Rusisë dhe SBA-ve dhe ndoshta dhe ndërmjetës i Ligës Arabe të OKB-s, Lakhdar Brahimi, do të marrin pjesë në diskutime. Ne pa dyshim që duhet të sigurojmë që Siria të bashkohet konventës e armëve kimike, në bazë të së cilës Siria duhet të deklaroj vendet e stoqeve të këti armatimi, të zbuloj programin e saj të armëve kimike, dhe duke mbështetur në këtë, ekspertët do të vendosin çfarë masash konkrete duhet të ndërmiren, ka thënë Lavrov. Para se Kerry të nisej për në Gjenevë, zëdhënësja Departamentit Amerikan të shtetit, Jane Psaki, ka thënë qëllimi ynë është që të testojmë seriozitetin e këtij propozimi, të bisedojmë për specifikat se si do të realizohet kjo, cili është mekanizmi i identifikimit, verifikimit, sigurimit dhe përfundimisht shkatrimit të armëve kimike. Iniciativa është hedhur poshtë nga koalicioni kombëtar sirian që vlerëson se propozimi rus është një manovër politike që ka për qëllim ta shpëtojë regjimin e Asadit nga sulmet amerikane.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Aktivistët e të drejtave të homoseksualve në SBA janë duke bërë presion në sponsorët e lojrave olimpike që do të mbahen me 2014 në Soçi të Rusisë. Se ku është qëllimi, ndjekim kronikën e korrespondentit tonë në Washington, Richard Solash.
Aktivistët e të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara janë të dëshpëruar në korporatat gjigante që sponsorizojnë lojrat olimpike dimërore në Soçi më 2014. Sipas tyre, 10 kompanitë partnere të lojrave janë bashkëfajtore për shtypjen që u bën Rusia të drejtave të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual, përderisa mbështesin lojrat ose bëjnë një gjë të tillë pa marrë ndonjë qëndrim. Protestuesit si ruso-amerikani Oleg Yelsnyakov e din se shprehja e shqetësimit për përgjegjësinë e korporatave në të kaluarën ka qenë mjaftueshme për t'i bërë kompanitë të zmbrapsen ose të ndërmarrin aksione. Ai ka qenë njëri nga 50 protestuesit që janë mbledhur nën shenjën e Coca-Colas në Times Square të New Yorkut muajin e kaluar, duke derdhur pijen më të famshme në botë në një kanal. Yelsnyakov ka mbajtur në duar një poster me shkronjat e famshme të Coca-Colas të lidhura me pranga. Do të shohim se sa serioz janë në lidhje me integritetin e tyre. Ata kanë shumë për të thënë si sponsori kryesor. Definitivisht mund të bëjnë ndonjë lloj deklarate në Soçi dhe për më shumë mund të tërheqin sponsorizimin e tyre, ka thënë Yelsnyakov. Këtë verë, disa prej aktivistëve të njëjtë kanë hedhur votkën ruse në rrugë të New Yorkut për të protestuar ndalesën që i ka vënë Rusia të ashtu quajturës propagandë homoseksuale. Ligji, i nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin në muajin qershor, parashet gjoba dhe dënim eventual me burg për çdo promovim të, siç thuhet, marrëdhënieve jo tradicionale seksuale të të miturit. Aktivistët dhe zyrtarët përëndimor kanë shprehur po ashtu shqetësim se ndalesa mund të hedhë hije të diskriminimit në lojrat e ardhshme, duke çuar ndoshta në keqtrajtimin e atletëve dhe vizitorëve homoseksual. Fushata e të drejtave të njeriut, që është grupi më i madh i të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara, u ka shkruar letër shefave ekzekutiv të kompanive sponsorizuese më 29 gusht. Zëdhënësi Paul Gequer thot se fushata e të drejtave të njeriut nuk kërkon nga kompanitë që të heqin sponsorizimin e tyre, por ta bëjnë të qartë se kanë zgjedhur frymën olimpike dhe jo frymën e qeverisë ruse. Ne u bëjmë thirrje sponsorëve që të përdorin pozicionin e tyre në lojrat olimpike dhe të dënojnë ligjet anti-homoseksuale si ai i qeverisë ruse, si dhe të sigurojnë vizitorët dhe atletët se do të jenë të qetë, thot Gekve. Ka shenja se disa sponsor kanë nisur të shqetësohen për efektin e ligjit në lojra. Sidomos sponsorët amerikanë janë të friksuar se çfarë mund të ndodhë, ka thënë kryetari i marketingut në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar Gerhard Heiberg. Por asnjëra nga korporatat të kontaktuara nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë thënë se kanë plane të tërheqin sponsorizimin ose të ngrejnë publikisht çështjen e të drejtave homoseksuale gjatë lojrave olimpike.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet e tjera na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.